Hey, selamat pagi Saji.
Pagi.
Minggu 8 Oktober 2023. Akhirnya kita bisa menyelesaikan banyak hal di akhir tahun, proyek akhir tahun ini. Dan rencananya kami akan berangkat di Jumat malam. Kalau tidak ada perubahan, tapi tiket belum di tangan, jadi nanti tergantung jamnya. Yang pasti, apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, teruslah bertahan berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Dan kalian akan baik-baik aja pasti. Judul kita hari ini adalah Good Work. Di dalam terjemahan lain kadang disebut good deeds. Di dalam bahasa Indonesia kadang diterjemahkan pekerjaan baik atau juga perbuatan baik dalam kitab bahasa Indonesia. Jadi hal-hal itu yang kita akan bicarakan hari ini. Saudara banyak yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan.
Yeah.
Saya mulai dari ayat yang favoritnya Petrus di Efesus 2 ayat 10. Oh, bukan yang favoritnya Pedro, kan Zoe. Efesus 2 ayat 10. Yang sudah dapat katakan good work. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini adalah ayat yang kesekian kalinya kita baca dalam di tahun ini, baik di dalam pengajaran di hari Minggu maupun juga beberapa pengajaran lain. Banyak hal yang memang dapat kita pelajari dari keseluruhan ayat ini, pasal ini atau ayat ini saja, Bapak Ibu Saudara. Kali ini yang membuat saya takjub kembali tentang ayat ini adalah bagaimana rencana Tuhan, untuk melihat bagaimana sebenarnya rencana Tuhan di dalam hidup setiap kita. Saudara banyak yang khawatir tentang masa depannya. Amin. Kita semua. Sehingga ini paling enggak akan memberitahu Bapak Ibu Saudara, ayat ini rencana Tuhan yang menjadikan kita. Salah satu rencana Tuhan adalah menjadikan kita ciptaan baru yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dan juga saat kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, itu ada sebuah tujuan untuk hal itu. Tujuannya adalah di ayat ini katakan untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan pekerjaan baik. Tuhan kita tidak dengan sengaja menyelamatkan kita untuk kita kembali lagi kehidupan seperti apa yang sebelumnya atau seperti apa yang kita mau. Tetapi kita diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan yang baik. Apakah Bapak Ibu Saudara sadari hal ini? Tetapi kan pertanyaannya sekarang adalah, apakah yang dimaksudkan pekerjaan baik ini? Kalau memang Tuhan bertujuan memulihkan kita, menjadikan kita ciptaan baru adalah untuk kita melakukan pekerjaan baik. Ya, kira pekerjaan baik ini apa? Pekerjaan baik di dalam ayat ini berarti pekerjaan baik. Amin. Pekerjaan baik adalah bukan pekerjaan jahat. Amin. Kata baik di sini Bapak Ibu Saudara dalam bahasa aslinya adalah agathos. Sedikit mungkin mengenali bagi teman-teman yang suka belajar agape, agapao, agathos, ya kan? Agapos, ada banyak turunan dari agape. Nah, dan kata baik di sini waktu pekerjaan baik, kata baiknya itu adalah agathos. Agathos adalah kata yang sering dipakai Tuhan Yesus di dalam pengajaran-pengajarannya. Bahkan juga di dalam pengajaran Yesus yang salah satunya yang kita sukai, perumpamaan tentang talenta. Si Tuhan itu mengatakan kepada hamba yang menghasilkan, kamu adalah hamba yang baik dan setia. Kamu adalah hamba yang agathos dan setia. Kata agathos sendiri kalau diartikan hanya terjemahan sederhana aja, kata ini berarti adalah kebaikan atau kesempurnaan. Tetapi di dalam penggunaannya, ini akan lebih merujuk kepada kesempurnaan yang dimaksudkan atau kebaikan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Atau kebaikan yang diingini Tuhan. Pemakaian agathos ini selalu memakai sesuatu standar ilahi. Kesempurnaan yang di situ. Kita semua tahu bahwa kebaikan atau baik dan buruk itu relatif. Setuju? Betul? Bagi saya mungkin baik, tetapi bagi kamu mungkin tidak. Tapi di ayat ini bukan kebaikan yang dimaksud, yang bukan baik yang dianggap sembarangan orang gitu. Bukan baik dan tidak baik yang menurut sembarangan orang, atau bahkan yang dianggap kita baik. Melalui Paulus, Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita menjadi ciptaan baru untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan nilai itu baik. Bukan yang kita pikir baik, bukan yang dunia pikir baik, bukan yang orang tuamu pikir baik, tetapi apa yang Tuhan nilai itu baik. Yesus juga mengajarkan tentang pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik juga. Di sini juga penggunaan agathos itu. Buah yang baik menurut Tuhan adalah pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik yang menurut Tuhan itu. Gitu. Bisa enggak baik buruknya buah itu menjadi relatif? Bisa enggak? Bisa dong. Contohnya nih, buah durian. Ya kan? Ya. Bagi saya buah durian bukanlah buah yang baik.
Amin.
Ya. Tapi di antara kalian tadi, wah, melihat buah durian itu seperti melihat emas dan permata. Wah. Bahkan direlakan enggak tidur sampai tengah malam untuk makan durian. Kapan hari kita dapat banyak durian, terus rumah cerek-cerek makan. Bahkan di dalam hal hasil menghasilkan pun Tuhan sedang berbicara tentang standar baik yang Dia miliki, bukan buah yang menurut kita baik. Sebelum saya lebih dalam, Bapak Ibu Saudara, saya mau pastikan semua paham sampai di sini. Bahwa Tuhan mau kita mengerjakan pekerjaan baik. Tetapi bukan pekerjaan baik menurut kita, tapi pekerjaan baik menurut Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Saya lanjut ke Titus. Titus 2, saya mulai dari ayat yang ke-14 yang sudah dapat katakan pekerjaan baik. Mulai dari sini saya akan pelan-pelan sekali, karena jujur saya agak kesulitan gimana menjelaskan ya. Jadi saya mau pastikan teman-teman jelas. Di ayat 14 begini firman Tuhan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan dirinya bagi suatu umat, umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Ayat ini luar biasa karena memperlihatkan bahwa Tuhan bahkan menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita. Dan juga menguduskan kita umatnya yang rajin berbuat baik. Jadi dia menyerahkan hidupnya untuk umatnya, umat pilihannya yang berbuat baik. Kata baik di sini, Bapak Ibu Saudara, bukan agathos, tapi ini adalah kata yang dipakai di sini, kalos. Katakan kalos.
Kalos,
ya, kalos suatu hari nanti. Kata baik yang berbeda lagi dari beberapa hal kalos di sini. Kalau sering juga dipakai di dalam pengajaran Yesus. Tetapi kalos adalah kebaikan yang mengarah kepada perilaku moral yang baik. Bisa juga dikatakan adalah perilaku yang baik yang mendatangkan kehormatan yang baik untuk kita. Gitu. Itulah kalos. Ini akan membawa sebuah fakta firman Tuhan yang menarik. Kita belajar baru aja dari Efesus itu, kalau Tuhan menciptakan kita kembali, memulihkan hidup kita untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan nilai atau sebut itu baik. Betul? Tetapi di Titus ini, Tuhan berkorban untuk umatnya yang rajin berbuat baik. Atau menyerahkan hidupnya untuk umatnya yang melakukan hal-hal yang bermoral yang dipandang baik. Salah satu elemen definisi kalos yang akan membantu kita untuk mengerti adalah honorable manner. Bahasa Jawa. Perilaku yang layak untuk dihormati. Jelas ini akan memunculkan pertanyaan, benar? Ada yang bertanya-tanya di sini? Pertanyaannya adalah mana yang Tuhan suka? Yang maksud Tuhan yang mana nih? Hidup baik menurut Tuhan atau hidup baik yang layak untuk dihormati bagi orang di dunia ini? Saya pribadi percaya keduanya. Tuhan suka keduanya. Tetapi goalnya adalah agathos. Nanti akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Goalnya adalah agathos untuk mengerjakan apa yang baik menurut Tuhan. Itulah tujuan utamanya. Itulah mengapa Titus 2 ayat 4 ini mengatakan Tuhan menyerahkan hidupnya untuk mereka. Umat atau orang yang rajin berbuat baik. Melakukan tindakan-tindakan yang bermoral baik. Dia menyelamatkan mereka yang memiliki kehidupan yang rajin untuk berperilaku baik. Dan kebaikan yang membuat mereka layak untuk dihormati orang-orang. Dan di dalam proses karya keselamatan itu, proses penyelamatan Tuhan di mana Tuhan berkorban untuk mereka yang bermoral baik tadi. Tuhan membuat mereka jadi ciptaan baru untuk melakukan agathos. Aku gak tahu teman-teman ngerti gak atau bingung. Ya kalau bingung ya dodok aja. Jadi bisa dimengerti? Enggak. Jadi bukan berarti menjadi orang Kristen yang berbuat baik atau bermoral baik itu sudah cukup. Tetapi juga perlu mengerjakan apa yang baik menurut Tuhan. Suka berbuat baik, jelas itu hal yang mulia, betul? Tetapi jelas tujuan Tuhan untuk kita adalah untuk melakukan apa yang baik menurut Dia. Dia menyelamatkan orang yang sudah berperilaku baik, tetapi tidak untuk hanya di situ. Tapi untuk terus melakukan apa yang baik bagi Tuhan. Yang ini lebih rumit lagi deh, 2 Korintus 8. ayat 20 sampai 21.
Pekerjaan baik.
Ayat 20 sampai 21 pasal 8 2 Korintus. Sebab kami hendak menghindari hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih untuk melakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Ayat ini membongkar paradigma sombong dan acuh saya terhadap apa yang baik di mata orang. Ayat ini juga banyak dipakai untuk asumsi bahwa kita harus memperhatikan apa yang dilihat orang dan harus melihat apa yang kita lakukan, apakah itu baik di mata orang atau enggak. Ayat ini sering dipakai untuk posisi itu. Kalau ayat ini hanya dipotong bagian ini saja, akan menguatkan asumsi dan kepercayaan itu. Akan menguatkan bahwa kita tuh harus memperhitungkan apa kata orang. Kita tuh harus memperhitungkan apa yang baik di mata mereka. Kalau cuma motong ini doang. Tapi sebenarnya ayat ini tidak sama sekali berkonteks seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Salah satu masalah di jemaat Korintus adalah soal memberi. Memberi dan pelayanan, memberi satu dengan yang lainnya, bahkan juga memberi kepada seluruh rasul atau pekerjaan Tuhan, yang juga akan mendongkrak masalah kesatuan di dalam mereka. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia disebut bagian ini adalah pelayanan kasih. Ada di dalam Alkitab, teman-teman. Padahal mudahnya tinggal disebut sumbangan atau memberi. Paulus menguatkan jemaat Tuhan dan orang percaya di seluruh pasal ini adalah untuk memberi, untuk berkontribusi di dalamnya, untuk melakukan pelayanan kasih itu. Baik memberi kepada pelayan-pelayan Tuhan di masa itu ada para rasul, dan juga untuk memberi kepada gereja-gereja lokal. Tetapi juga sampai kepada bagian ini, Paulus mau menegaskan bahwa mereka, Paulus dan rasul yang lain, juga melakukan hal yang sama. Harus diperhatikan di sini. Mereka, Paulus dan kawan-kawan, juga memberi. Mereka bahkan memberi lebih di dalam pelayanan kasih ini. Paulus dengan sengaja melakukan ini dengan dua maksud, yaitu berkenan di hadapan Tuhan karena ini memang kebenaran yang harus dia lakukan, tetapi juga melakukan agar tidak ada orang yang bisa mencela mereka. Mencela atau mengkritik bahwa mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka, Paulus sedang katakan kita harus memberi, harus melakukan pelayanan kasih. Dan dia melakukannya supaya tidak ada satu orang pun bisa mencela kebenaran yang sedang diajarkan. Bisa mengerti di situ? Jadi statement ini sebenarnya bukan berarti dia mementingkan apa yang dikatakan orang, tetapi mau menghidupi kebenaran supaya kebenaran tetaplah benar. Paulus sedang memberi contoh, katakan contoh. Paulus mencontohkan dengan melakukan apa yang diajarkan dan apa yang benar. Orang yang tidak memberi hormat kepadanya, supaya orang tidak memberi hormat kepada dia karena dia tidak melakukan apa yang diajarin. Supaya orang tidak berpikir dia cuma omong kosong aja, mengajar tetapi tidak melakukan. Kebenaran yang sedang diajarkan dia dorong semua orang lakukan, tapi dia enggak melakukan. Tahu enggak apa yang mendatangkan hormat orang kepada kita? Kenapa orang itu bisa hormat kepada kita? Ah, karena kita memberi uang yang banyak? Mungkin. Ya, kalau kamu ke lampu merah gitu kasih 50 ribu kamu jadi Pak Haji langsung. Terima kasih Pak Haji gitu. Orang akan hormat kepada seseorang saat orang itu melakukan apa yang dia katakan. Kenapa seseorang bisa lihat orang lain lagi berbicara, terus habis itu mencela mereka dan tidak menghormati orang yang lagi berbicara itu? Karena apa yang atau siapa yang sedang dia bicarakan dan sedang dia katakan atau orang itu, halah begedes, itu bahasa Jerman, ya kan? Orang yang mendengar perkataan orang itu jadi nggak memberi hormat karena sudah tahu bahwa dia tidak akan melakukan. Halah begedes. Ungkapan celaan itu keluar sebagai bentuk tidak menghormati. Karena memang tidak ada yang patut dihormati dari apapun yang keluar dari orang yang semuanya hanya palsu dan kata-kata kosong saja. Yang Paulus lakukan di sini adalah memastikan bahwa kebenaran itu tidak hanya ada di kata-kata dia saja, tetapi kebenaran itu juga ada di dalam hidupnya. Jadi tidak ada satu pun orang bisa mencela kebenaran yang dia katakan. Ingat tadi kita bicara di atas tentang agathos dan kalos. Apa yang baik di mata Tuhan dan hormat yang dihormati di depan manusia. Catat baik-baik ini, memikirkan hormat di hadapan manusia bukan berarti kita hidup seperti apa yang baik menurut kata-katakan. Mengingini hormat dari manusia bukan berarti kita harus mengikuti apa yang mereka katakan. Hormat di hadapan manusia didapat saat kamu melakukan apa yang kamu katakan. Bisa mengerti? Kebenaran yang kamu katakan dan kalau kamu melakukannya, ada hormat yang akan datang kepadamu. Tapi sebaliknya dunia malahan pikir gimana caranya aku bisa dapat perhatian mereka dengan ngikutin apapun yang mereka katakan. Ya, kita perlu memiliki hidup yang layak untuk diberi hormat oleh orang lain, tetapi bukan dengan cara mengikuti apa yang mereka katakan. Biarlah hormat itu dihasilkan dari kebenaran yang kita katakan dan kita lakukan juga. Supaya orang gak bisa lihat kita dan belgedes. Nanti yang gak tahu cari transit. Belgedes itu apa ya? Kayak gobal lah gitu. Ya omong kosong gitu. Kita ke Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Jadi ayat-ayat di depan tadi masih puzzle semua, Pak Ibu Saudara. Saya harap yang ini akan membentuk apa yang perlu dibentuk hari ini. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di ayat sebelumnya dikatakan, di ayat yang sebelumnya di pasal yang sama dikatakan kamu adalah terang dunia. Betul? Siapa yang mau jadi terang dunia di ruangan ini? Cuma 6 orang? Ada ya semua? Sekian lama saya menjadi Kristen, Bapak Ibu Saudara. Salah satu pemahaman yang saya punya tentang ayat ini adalah cara kita menjadi terang dunia adalah untuk menunjukkan terang itu ke semua orang lain, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dengan cara melakukan hal yang baik di hadapan orang, atau melakukan hal yang baik di luar sana supaya supaya banyak orang bisa melihat terangnya kita. Siapa yang melihatnya kayak gitu? Ada? Oh, cuma 2 orang, 3 orang. Secara tidak langsung, banyak orang Kristen percaya bahwa cara untuk menjadi terang dunia adalah melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain. Apakah hanya saya yang percaya itu? Sebelumnya, waktu lihat ayat ini selalu kayak gitu. Betul? Seberapa banyak yang percaya cara untuk menjadi terang dunia adalah dengan melakukan perbuatan baik? Amin. Ini yang saya mau perbagi hari ini. Terang dan perbuatan baik itu 2 hal yang berbeda. Kalau melakukan perbuatan baik itu adalah jadi terang, Bapak Ibu Saudara. Kamu tahu gak sih lebih banyak panti asuhan Islam di Jogja daripada panti asuhan Kristen? Kalau berbuat baik adalah sama dengan menjadi terang, lebih banyak orang Muslim peduli sama yatim piatu di kota ini daripada orang Kristen. Pertanyaannya, apakah mereka jadi terang dong? Nah, kan? Kalau menjadi terang itu adalah melakukan perbuatan baik, pertanyaannya berarti mereka juga jadi terang. Tahu gak sih kalau orang tidak Kristen pun juga memberi kepada orang miskin, mereka juga membantu yatim piatu, mereka juga melakukan hal-hal baik ini. Jadi apakah mereka juga jadi terang? Catatan penting hari ini bahwa melakukan pekerjaan baik bukan terang. Terang dan melakukan pekerjaan baik itu 2 hal yang berbeda. Tetapi, juga catat nih, bahwa melakukan hal yang baik bukan juga berarti salah. Di ayat ini dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya, katakan supaya.
Supaya.
Ya kan, bukan hendaklah terangmu bercahaya dengan melakukan perbuatan baik. Lihat bahwa setiap orang bisa melakukan pekerjaan baik, tetapi tidak semua pekerjaan baik akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang berbeda. Hanya pekerjaan baik yang dilihat karena ada terang di hidupmu, itu yang akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Terang itu apa? Terang adalah terang. Dan perbuatan baik adalah perbuatan baik, tidak jahat ya. Perbuatan baik yang kamu lakukan akan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Saat terang itu kamu biarkan bercahaya di depan orang lain. Jadi kalau tidak ada terang, perbuatan baikmu percuma. Tidak, Tuhan tidak dimuliakan dari apapun yang kamu lakukan. Kalian berbuat baik, itu bukan terang. Berarti, terang apaan nih? Jadi pertanyaan berikutnya, kita jawab dong pertanyaannya. Kan gitu, kita ke Yohanes 1 ayat 9. Sudah dapat pekerjaan baik. Yohanes katakan di sini, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Inilah terangnya. Yohanes katakan terang yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, yang menerangi setiap orang sedang datang. Setiap orang dapat melakukan apapun. Apapun itu, mereka dapat ngeklaim apapun yang mereka lakukan itu jadi terang. Tetapi Yohanes katakan bahwa terang yang beneran, terang yang sesungguhnya. Dalam bahasa lain disebut terang yang akan benar-benar menerangi manusia. Sudah datang. Bukan terang buatan manusia, bukan terang buatan manusia, bahkan bukan juga terang buatan Cina. Tetapi terang yang sesungguhnya. Jujur ya, sekian lama saya percaya cara kamu jadi terang atau cara kita jadi terang di luar sana adalah melakukan perbuatan yang baik di luar sana. Jujur, selama itu saya pikir-pikir. Tapi ternyata pemahaman itu adalah terang yang palsu. Itu bukan terang yang sesungguhnya. Ada juga yang percaya kadang kita harus berpenampilan sedemikian rupa, pakai baju tertentu, tidak boleh melakukan ini, harus melakukan itu, atau tidak boleh melakukan, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Supaya kita tidak jadi batu sandungan dan bisa jadi terang untuk orang lain. Itu juga terang yang palsu. Itu terang yang dibuat-buat. Alkitab tidak sama sekali katakan itu. Alkitab cuma bilang terang yang sesungguhnya datang. Ada juga zaman ini banyak yang percaya cara kamu jadi terang adalah share di sosial media ayat-ayat Alkitab, quote-quote rohani. Kau bisa jadi terang untuk banyak orang. Bayangkan kalau dilihat 1000 orang, kamu sudah jadi terang ya, bagi 1000 orang. Itu terang yang palsu. Karena terang bukan hasil dari apa yang kita lakukan. Tetapi Yohanes katakan terang yang sesungguhnya sedang datang. Terang yang sesungguhnya, inilah dia. Semua orang boleh katakan apapun, apapun yang mereka lakukan itulah untuk jadi terang, untuk menyatakan terang. Tetapi inilah terang yang sebenarnya. Inilah terang yang sesungguhnya itu. Kira-kira apa yang dimaksud Yohanes ini? Kita ke pasal 9 Yohanes. Kita lihat Yohanes ngomongin siapa sih ini. Pengen ngerti saya. Pak Yohanes 9 ayat 5 yang sudah dapat katakan pekerjaan baik. Yesus katakan selama aku di dalam dunia, dia katakan akulah terang dunia. Siapa yang berbicara di sini? Ya, Yesus. Di sela-sela kebutaan dan kegelapan yang dialami orang di depannya, Yesus menyatakan pengakuan ini di hadapan semua orang yang ada di situ. Selama aku, Yesus di dalam dunia, dia katakan, akulah terang dunia. Siapa terang sesungguhnya? Terang dunia ini adalah Yesus. Bukan perbuatan baikmu. Perbuatan baikmu tidak akan membawa terang bagi dunia ini. Tapi Yesus yang akan bawa terang. Tidak ada terang yang benar selain Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Apapun yang dianggap itu terang, tetapi Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Cuma itu aja. Tapi perlu ada penjelasan lain. Tidak perlu ada penjelasan lain. Karena ini sudah jelas. Ya sudah, kita tutup saja. Sekali lagi, Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Udah gitu tuh. Kan udah jelas ya. Gak perlu dijelasin udah. Itu yang original. Yang bukan buatan Cina. Kita ke Mazmur 119 ayat 130. Agak banyak. Mazmur 119 ayat 130. Mazmur terbanyak. Sudah dapat katakan terang. Ayat ini layak untuk dipelajari lagi. Mazmur 119 ini sama 130. Tapi saya enggak akan terlalu dalam kalau enggak 2 jam nanti. Dikatakan bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang apa? Oke. Saya enggak ngomong loh. Yang memberi terang kepada memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Dikatakan di sini, bila tersingkap firman-Mu memberi terang. Dan di Mazmur yang lain juga dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan masih ada beberapa hal yang lain menyatakan firman Tuhan adalah pelita, adalah terang itu. Firman adalah terang. Bapak ibu saudara, terang itu adalah firman Tuhan. Lalu Pak Kiri tadi katanya terang itu Yesus Kristus. Lah kok sekarang terang itu firman? Yang benar yang mana? Bingung atau bingung? Yohanes 1 dikatakan seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Ya pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Semua itu cuma satu. Firman yang tadi dikatakan di dalam Mazmur sekarang di dalam Yohanes menjadi manusia. Bisa mengerti? Karena di depan Yohanes adalah firman itu yang hidup. Dia melihat firman itu berdiri di depannya. Baik di dalam bentuk firman maupun di dalam bentuk manusia. Karena hanyalah dia terang yang sesungguhnya. Tuhan kita tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Bapak ibu saudara. Firman yang adalah Tuhan sendiri. Yang adalah terang itu. Ada di dalam kita. Jadi kalau kita berbicara tentang pekerjaan baik. Atau perbuatan baik. Dari Matius itu. Membuat kita mengerti bahwa tanpa terang Matius tadi 15 tadi ya. Berapa? 5 ya. Dikatakan bahwa tanpa terang perbuatan baik tidak akan memuliakan Tuhan. Lebih saat kita menunjukkan terang di depan orang sehingga perbuatan baik kita dapat membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ya kan tadi bilang gitu kan? Ya. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saya coba jelasin baik-baik. Oke. Pertanyaan, sebagai pengikut Kristus, kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Karena Tuhan berbicara dan kita taat, itu. Ya enggak sih? Sebagai pengikut Kristus yang benar, kalau teman-teman nggak tahu ya beda cerita. Tapi Kristus yang benar kita melakukan, kita kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Karena kita mendengar dan terus melakukan. Tak ada kebenaran yang sedang kamu lakukan ini, ada firman yang sedang kamu kerjakan itu sebagai bentuk sebuah pekerjaan baik itu. Saat kamu menunjukkan kebenaran firman itu adalah terang itu kepada orang lain. Firman yang kamu terima itu tadi. Mereka akan melihat perbuatan baik yang kamu lakukan. Dan mereka akan memuliakan Tuhan. Contohnya nih. Siapa yang pernah memberi ke orang miskin? Yang membutuhkan di pinggir jalan. Ada? Saya jarang banget sih. Kalau ada, waktu kamu melakukannya. Kalau ada yang orang tanya, kenapa kamu melakukannya? Kira-kira jawabanmu apa? Kebanyakan dari kita akan jawab, karena kasihan. Hatiku tergerak. Karena lihat kondisinya, kasihan sekali dia butuh. Dan orang mendengar alasanmu itu, yang seperti itu misalnya, contohnya. Paling tidak dia akan bilang, wah kamu orang yang berbelas kasih ya. Wah hatimu lembut sekali. Wah kamu orang yang suka memberi ya. Yes, orang yang melihat perbuatan baik itu memberi pujian. Tetapi pujian itu untuk diri kita. Bukan kemuliaan bagi Tuhan. Karena kita melakukan perbuatan baik bukan karena terang. Kita melakukan perbuatan yang baik barusan kita lakukan bukan karena firman ngomong sesuatu untuk kita lakukan. Tapi waktu kita melakukan perbuatan baik karena firman yang menyuruh kita. Waktu orang tanya kenapa kamu melakukannya? Karena Tuhan ngomong ini. Dan yang terjadi adalah orang itu melihat perbuatan yang baik yang kita lakukan karena terang. Karena firman-Nya. Sehingga dia bilang dia akan memuliakan Tuhan. Bisa ngerti di sini? Aku harap Bapak Ibu Saudara bisa dapat. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan berbicara ke kamu untuk memberi, dan ada yang tanya kenapa kamu melakukannya, kalau kamu cerita ini karena tentang Tuhan, Tuhan ngomong kayak gini, makanya aku ngelakuin ini. Apa yang kita lakukan akan menunjukkan bahwa terang itu bekerja di dalam dan melalui kamu. Mereka lihat, yang mereka lihat adalah bagaimana terang itu bekerja di dalam seseorang dan memulai memunculkan sebuah pekerjaan baik. Bahayanya adalah banyak orang Kristen melakukan pekerjaan baik tanpa terang. Bahaya pertama adalah kemuliaannya untuk dirinya. Bahaya yang kedua adalah orang yang terima perbuatan baik tidak pernah melihat terang. Karena tidak ada terangnya. Melakukan perbuatan baik yang tadi Paulus sebutkan sebagai pelayanan kasih. Karena kamu mendengar dari Tuhan. Firman dari Tuhan itu kamu dengar dan kamu taat melakukannya. Saat orang melihat, dikatakan biarlah terangmu itu terlihat di depan orang. Biarlah apa yang kamu dengar tadi, terang itu tadi, Yesus itu, firman itu, terlihat di depan orang. Maksudnya adalah alasan kenapa kamu berbuat baik, karena Tuhan bicara itu terbuka untuk orang bisa lihat. Alasan kenapa kita melakukan perbuatan baik itu biar orang bisa lihat juga. Sehingga kemuliaan hasil perbuatan baik itu karena terang. Dan didapat oleh terang itu. Biarkan apa yang kamu dengar yang menjadi alasan kamu melakukan perbuatan baik itu, mereka juga mendengarnya. Sehingga mereka akan memuji terang itu. Mereka akan memuliakan terang itu. Yang adalah Tuhan sendiri. Inilah yang sebenarnya dilakukan Paulus tadi di 2 Korintus 8 tadi. Dia menunjukkan terang, suatu terang kepada mereka. Firman kebenaran bahwa kamu harus memberi, kamu harus melakukan pelayanan kasih ini. Dia menunjukkan firman itu kepada semua jemaat di Korintus. Kebenaran yang dia dengar, kebenaran yang Paulus percayai, bahkan kebenaran yang dia kerjakan dan lakukan juga. Sehingga orang-orang dapat melihat kebaikan yang Paulus lakukan, pemberian yang dia lakukan, bukan karena Paulus baik, tetapi karena terang yang baik. Karena Tuhan yang berbelas kasih. Karena Tuhan yang menggerakkannya untuk melakukannya. Matius 7 ayat 17. Matius 7:17-18 dikatakan ini, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik juga. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Susah ini bolak-baliknya. Baiknya kebanyakan. Saya mau tunjukkan sesuatu yang luar biasa di sini. Kata baik di seluruh ayat ini sebenarnya ada dua kata yang berbeda. Bahkan kata yang tidak baik juga dua hal yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada dua tambahan kata yang belum saya jelaskan sebelumnya. Ada sapros sama poneros. Ini cara bacaan bahasa Indonesia aja ya. Sapros adalah sesuatu yang jahat atau tidak benar. Poneros adalah kebusukan atau juga yang sering dipakai untuk menjelaskan dosa. Setiap pohon, di sini dikatakan, setiap pohon yang agathos akan menghasilkan buah kalos. Sedangkan pohon yang sapros akan menghasilkan eneros. Sebab pekerjaan baik yang menurut Tuhan pasti akan menghasilkan hormat atau sebuah moral yang baik di hadapan manusia. Tapi kalau sebuah pohon yang sapros atau yang jahat tadi, yang gak benar, tidak ada kebenaran di dalamnya, pasti akan menghasilkan dosa. Bahkan juga dikatakan di sini, dan tidak mungkin agathos akan menghasilkan poneros. Atau bahkan sebaliknya, tidak mungkin sapros akan menghasilkan kalos. Agathos akan menghasilkan kalos, itu pasti Bapak Ibu Saudara. Apa yang baik di mata Tuhan, kemurnian dan kebenaran di hadapan Tuhan akan selalu menghasilkan hormat di hadapan manusia. Makanya tadi di awal saya bilang jangan cuma kejar apa yang manusia pikir baik, terus kita cuma fokus apa yang mereka katakan. Pikir sama kebaikan yang Tuhan mau, kebenaran yang Tuhan mau aja. Maksudnya adalah kebenaran akan menghasilkan kemuliaan dan hormat akan kebenaran itu sendiri. Kebenaran Tuhan tidak pernah tergoyahkan. Dan bahkan kebenaran Tuhan tidak perlu dibela, dia tetap benar. Dan kebenaran Tuhan akan mendatangkan hormat untuk dirinya sendiri. Terang tetaplah terang. Tidak akan tergoyahkan. Terang menang atas kegelapan, apapun keadaannya. Maka terang gak perlu dibela, dan terang akan mendatangkan kemuliaan untuk dia sendiri. Masalahnya adalah kalau kita berbuat baik tanpa terang, ya tidak ada kemuliaan untuk terang dong. Terang gak dibawa. Terang bukanlah alasan kita berbuat baik. Firman Tuhan bukanlah sesuatu yang menjadi dasar untuk kita melakukannya. Bukan hormat manusia yang kita kejar, tetapi kebenaran Tuhan yang mau kita pastikan, kita dengar, kita katakan dan kita lakukan. Gitu. Kalau kita hanya berfokus untuk mendatangkan hormat di hadapan manusia, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah kita mencoba melakukan apa yang baik walaupun kita tidak dengar dari Tuhan. Itu bahayanya. Karena fokusnya aku mau tetap baik. Orang Kristen kan harus terlihat baik. Tapi kita melakukannya tanpa kita dengar. Tanpa ada terang. Kalau itu terjadi, masih terjadi seseorang cuma mau melakukan baik karena supaya orang menganggap dia baik tanpa mendengar. Sebenarnya kamu sedang menjadi pohon yang tidak murni. Pohon yang sapros. Dan pohon yang busuk itu yang akan menghasilkan dosa. Ayat ini katakan sapros tidak akan menghasilkan kalos. Yang tidak murni tidak akan menghasilkan hormat di hadapan manusia. Walaupun dengan hasil kriminal itu ngeraktir semua orang. Namanya kejahatan tetaplah hasilnya tidak hormat. Bagaimanapun ceritanya. Berapa banyak kalipun mencoba, kalau memang bukan kebenaran firman, bukan terang yang sesungguhnya, semua itu akan mendatangkan peneros, mendatangkan dosa, mendatangkan malu, mendatangkan kehancuran hormat di depan manusia. Kita mau pastikan hari ini, Bapak Ibu Saudara, setiap kita memiliki dan mengikuti terang yang sesungguhnya. Satu hal yang harus dipastikan hari ini. Terang itu yang akan memimpin dan akan selalu memimpin kamu untuk melakukan perbuatan baik. Karena itu memang tujuannya sejak semula. Dia mengubah kamu untuk kamu melakukan apa yang baik. Jadi terang itu pasti memimpin kamu untuk melakukannya. Perbuatan baik di mata Tuhan. Perbuatan baik yang Tuhan sebut baik. Yang Tuhan nilai itu baik. Dan apapun yang baik di mata Tuhan akan mendatangkan hormat untuk Tuhan itu sendiri. Jadi biarlah terang itu, firman itu yang memimpin kamu. Yang memimpin kamu itu terpancar di depan orang. Biarlah orang tahu kebenaran firman Tuhan, kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Biarkan terang itu terlihat, supaya mereka dapat memuliakan terang itu. Ayat terakhir kita hari ini, Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Amin. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Pastikan kamu bergerak dan berjalan melakukan pekerjaan baik yang Tuhan katakan baik. Tapi hal itu cuma didapat kalau kamu terima terang. Hal itu dapat terjadi cuma kalau kamu mendengar terang itu. Mendengar firman itu. Dengan selalu dipimpin oleh terang yang sesungguhnya itu. Yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri. Dan biarlah terang itu terlihat di depan orang. Biar orang tahu apa yang Tuhan ngomong sama kamu. Kenapa kamu melakukannya. Gak usah sembunyiin. Bahayanya bukan disembunyiin tapi gak ada. Kenapa kamu melakukannya? Ya karena aku pengen ngelakuinnya. Kita gak melakukan pekerjaan baik cuma random. Kita mau melakukan pekerjaan baik apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Supaya kita pastikan yang kita lakukan adalah agathos dan menghasilkan. Sehingga dari apa yang kamu lakukan akan mendatangkan kemuliaan bagi terang dunia yaitu Yesus Kristus. Lakukan pekerjaan baik yang dipimpin oleh firman kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, musik ini saya mainkan untuk dan ruang depan ini terbuka untuk siapapun yang maju dan terima terang itu. Saya tahu kita semua rindu untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Tapi kita gak mau melakukan apa yang baik dan dengan random aja. Kayak orang yang gak kenal Tuhan pun bisa melakukan apa yang kita pengen lakukan. Tapi inti dari semua hal ini adalah mendengar terang itu. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, bolehin dong aku dengar hari ini. Aku mau terangmu. Dan biarlah terang itu yang kamu dengar. Jadi setelah saya berdoa, ruangan depan ini terbuka untuk siapapun yang maju dan rindukan terang itu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang terang itu. Kami tidak mau melakukan pekerjaan baik hanya karena kami pengin. Tapi kami mau melakukan seturut dengan terangmu. Kami mau dengar terangmu, kami mau dengar firmanmu hari ini. Berbicaralah atas kami.